Амар сайн күндэт манай нүтэгэ архит амар сайн манай радио шагнагшд мөнөөдөр бид Захаа холын Захаамын аймагт Закаминск хотод ээ Ария бал бурхны бүтээлгэд марафон болж байхад бид санагын дасна шүрээт лама сүлтим ламатай уулзаад байна бда сайн байна
сайн байна
сүлтим лама та нарын санагынга дасанд аяар 2005 онд орой бол 10 жилтэд хувраг болж ирэхэн байна
чима
тэгээд та нарын лама болохыг яагаад шийдэвт мен тохи хорж байна
Би болохода энэ санагын үтгт төрөөм байна чих дээр санагын үтгт өмнө урд нь хаах ш тийм их насан байм байна чи мөн шин хулын 9 юхан онд дахиад тийгэд хэрэгэгдэд эхлээд 21 онд 12 өдөд чих дээр шинээр насан хэрэгэгдэм байна чих дээр миний захан хаах ш ийгэд хурал ном уншигдаж байх дээр ходо оршдог чих дээр тэнд хүзэг бишрил тим юм би болгон байна чигээд лам нарыгэд харахад их зөвөр явах тим явдалтай хүнүүд чигээд энэ наханда гэж энэ харгай замаар яваа бол энэ нахан мим өнгөрөхгүй шиг ханагдаад тэгээд энэ ламын зам шилдэж жаваад байна
чигээд 2 жил хагацсаа энэ хувргаар санагада байгаад та аяар Нэмэн жилсо энэ тхэг орнын очроо гомон дасанда хурж ирэх юм байна. Энэ хуралцлан балхамуд их хурж гэт юм да.
Тэгэхээр энэ урдтай юунд дасанда 2 жил хагатэр төрөшин хурж байх дараа манай мануу багш хэлхдэг хэлдэг байгаа. Нэг юм мөргөл нэг осод хорхот нэг их буян хэрэгтэй гэж тийх мөрөл ингээх юм үтэн юм буйны үйлнүүдэ яалхагдсан байна тийх дээр тэгээ тэрний дараа сразу их юм удаар дөрөх дээр юм
тэр дараа
2 жил хагад ингээ хөвдө энэ тхэг оршигдоогүй тэрний урдтай төрөн хэдэд хорж байхдаа санагада монгол мөчтэй монгол ашиж багш нартай зугаалдаш тасандай ямар байдалтай байдаг вэ яадаг вэ гэж хараад тэгээ тэрний хувьд Монголын гандан дасны гандан тэгчлэн гээд дасны нэг юм дас чампл гэж тасандай жил долон харин турш тэнд нэг юм нэ гүн ухааны чэр ордор хүү философийн дасанд хураад тэгээ тэнд жил долон харны хувьд нэг захан юм бурхан чажны тэр гүн ухааны юг нэг захын юм бодол гэдэг нэг зах ойлголт төрөөд тэрний хүүлд энэ этгээг орон оршиход дээр бүлэн болоод тэгээд энэ этгээг орон оршиход энэ южны
урд
үзгийн тэр штат Карантака гэдэг тэр газар дээр төвдүүдтэй байдаг газар тэнд гомон дасан гэдэг нэг их дасан бүнэ тэр тэнд олон манай бүрэд оюутан ял хурдаг чих дээр манай бүрэд орны хүнд ял мэддэг байх л да. Тэгээд тэнд хорхо дээр нэг төр өнгөх дээр л ерөн ингээд юм ихлэх юм уудтай нэг юм тэд тодхор нэг юм препиасти нэг юм торгоох юм олон байдаг чих дээр эгэ төр өнгөх дээр манай сэтгэлц юм төрдөг тэгэхээр тэр төрүн ямар гэх дээр тэр монгол эргэлзээ сомнений юм ордор өнгөх юм да тэгэхээр сомнений тэгэхээр би тим юмнууд дээр багт оридон нэг төрүн тим юмнууд байгаа тэгээд тэр монгол баса ерөн ингээд газаашаа гараад хорхо дээр тэнд нэг юм юу нэ мөнгөн алтны талаар асуудлууд байдаг байгаа тэгэхээр тэрмнэ асуудлуудны юм ядаа юм да ману машиламны тэр юм нэ өөрө яала тэр юм талаар нэ бүхий ихний анхаалаа дүрсэр юм нэ нэгэр тэр юм нэ талаар тутаа тэгэ хотлол бид тийм их юм тэр тийм юм үрхшэл гэх юм уу да тийм хатуусад тийм их мөнгөний талаар юм байгаагаа энэ бүх төр төрмний ходом юутай гамны тасмаа аламдарга юнхе малынама ай хүнчин малынмны өрө яллагэд имгэ илгээж таяж тийж байдгаа хада хашавэнэт ямар вэнэт урагсул юм хурцлынэ юмны хашавэнэ буй лүрэн кугуш тим юмны хадасож мэтэж тэгэт тим юмны дэгэт хо ягаад хатари халуутэр хүн хурж явах хатари тим юм
Тушумултого
яла хэмэга тэр талар яла зарима оютун юм бүрэдэ да ашан юну дэ яла тэр салар яла хэмэга апта тигит тэр тигит гэд ино тиг дэр ин монгол дөрх дэр юнэ байгалын талар их дэр түхү адлихын юм юм байга тэг охитэн халамна тим ин тиг дэр юнд Энэ тхэг тошход дээр тэр түрүүн халуун тийм ашигтэй тийм юм юм хэм даа. Тэгэхээр тэнд нэг зах түрүүн ямар вэ тэгэхээр халуун юм хад байна тэгэхээр тэр халуунд нэг зэх номос гэдэг хүнд шиг юу нэ талаар уу хин даа.
Дадхад дадцараа.
Дадхад нөө тэгээд тэр саха юм орох гэж тийм халуун газар хүн. Тэр юу нэ байгалийн талаар нэг зах хатууно тэгэж тэр хорхот боломжийн яала хэн ганцтарлам нараа байдаг тийм. Энэ так нэг юм село гэх юм уу тийм байдаг хөдөн. Манай хорж байгаа гомн досонд 1500 лам нараа байх хүмүүний хор. Ном нууш биш байна л да. Хажуу тасан нам нар усгүй ингээд ба. Энд дүн нэв хашууш их 2000 лам нараа байна гэдэг. Тэгээд тийм лам нараа ойон цагаар хорхот тэгээд ерөн условий гэхдээ яала байгаан байгаа юм да. Мөн байна л да ба тэгээд л 4 жил болооны хувьд бүрээд одоо гээд юм бүрээд тойотон гээд манай багш тэр агын намаа гээд би тэрмнэ өөрөө гээд юу яаж одон бүрээд баяр общежитие би болон тэгээд юмнэ хүлдэн цаашдаа намаа унших яг тэр яала хэрэг ямар хөнгөн болоос цаашдаа орохдаг
Тэгээ та нар 8 зулцоо тэндээ хурахдаа нэгж нүтгэ босож ирэнгээр 8 зулцоо тэндээ явсан байна.
Үгүй ээ. Аны юунд дээгээд оюутны юу гэд Саша орд гөрн ангараад явхан дээр энэ тхэг тошход юм байна. 5 жилийн виз тэр үед байна. Би 2000 онд шуурм онно. Тихэ дээр тэр үед өмнө тэр 10 жилийн паспорт үүгээ тэгээд 5 жилийн паспортомны тэгээд тэр нэг үлдэ юм визмны ба 5 жилийн их хугацаа юм гэх юм сагнин гэх юм да тийм сагнин игээ их 5 жилийн чих дээр 2000 хүн он тошоод тэгээд 2013 оны дөрөш гээд дөрөш хэрэг ирээд дахиад шинээр визиг 5 жил ирэхэд дахиад паспорт я 10 жилээр аваад энэ ошоомын төр тэгээд энэ мөнөө тэр нэг л хэрэг юм байна гэх юм уу.
Юугаа данс документ ялсаа.
Документ ял но ихэнчэн мөнөө яг манай яг хөөд ирэх тэр документ ингл юу нэг сагнийн дүрхтэн юм хэрэг юм гэх юм.
Тэгэд мөн нэ тугаараа дарш тавтай бид уулзаад баха хөрөдлгөн банивта дарш тавамны манай сангын дасны өдөр ягаад эхэлнэ гэж тийм асуудал тавихад юм яхална. Горогоо хэд хурлаа уулын бүхэн дохурлаа хурнавдаг гэж. Тэгэд энэ мөн сангадамны их согшин дуган мөн жил 18-нд байна хамдаа шоёрын дуган гэнэ сахиусны дугун бахал би тэгээд мөнөө хана хурлаа хурнавта өгөр хөдөний цагт хэлнэв та нар баа мөнөө вайбер юм болоод хүн зом мэдэх болоо ямар хурл нуудар хурдах яв байна гэж нэг хэн хүн зом мэдсэ их өгнөт их баярыг хөргөнөм тэр талаар
тэгээд юм нэ игээд мөнөө игээд ирээд байх дээр мөнөө энэ ууш 10 Наймаа монгол энэ нөх ажилд яал юм. Сагчын дугуйны 6 жилийн туршид баригдаж дүүрээд 12 оноо эхлээд баригдаж мөн энэ 18 оноо дүүрээ. Тэгээд өшөө мөн юуны яг тэний марафон арья болох урхны юм баа явж байна. Тэгээд сагшин дуганда мөн бид мөн шинээр баригдан сагшин дуганда бид мөн хурлах орнод чихэ дээр юуне нэн төрүн юу яха дээр энэ хурлаа тавих хэрэг тэгж бодлого төрөөд байна. Чих дээр бодлого төрөх дээр бид мөн недели 7 хоног 7 хоногоор гэж хэлгэлдэт лам нарах гэд хооронд 2 хуваар 2 групп 2 бүлэг юм уу?
Бүлэг.
Аа 2 бүлгээр гэж хуваар нэг 7 хоногийн нэг бүлэг өмнө нэг 7 хоногийн нэг бүлэг өмнө гэж тийм юугаар хуваалаад яах юм бэ? Тийм нэгэд яваж яна тех дээр өөрөө мөн ирээд байх дээр миний хамт хорж энэ төр юм лам нар ирээд байна хэмдэ энэ агнютгы чөйдөр гэдэг лам намтай нэг юмд энэ төг орнод хорж энэ тех дээр би энэ мөн ойд тас нэнгэ арамны өрөгдөд нээлтдэн идүүрэд мөн ойд хорлоо хор шахтара дуудаан байна шөө нэг миний нөхөр хүн лама юм хэжингийн утга игээд ирээд хоёр ламгай би өөрөө өөрөө сарапын дэ хурл юм аа гээд дээр энэ дахин нэмэгдэж хүч нэмэгдэж игээд юу хурл юм нөхтэй болох хүн зам нэ хэм байх ингэж хурл юм нэ өдөр болгон хорогдох дээр тэр юм юу зоны сахар юухан цагаар тав уултар ингэж сугалдаг графикаар тайхтай тэр садник Уулесагар бол юугэ 10-аа 4 булцаргээд ламнар хоорондоо гэж шидэгдэж харан байна. Тэгээд мөн өөр хорлонд юм найд тэгээд трэний өглөөний хорл гэхдээ тэмдэмнээгээд 5 хариулга ерөөл тийм намууд өнчгдөнө хиймэр нэ саантар урагштай байх гэж жаа тийм намууд өнгээд өнчгдөнө тэгээд трэний хөлд 10 цаг 30 минут та юмнэ сахиусан манай дасны сахиусан манай нүтгэ сахиусан мохто хамаах юм болно хамаах юм нэг хтер тэр өөрөөний тангарын юм бүх тэр ганц нэг ижи ганц нэг ихнэр оо ганц биш нэг ихнэр байх тэр ихнэр та нэг ганц нэг өөрийн хүүгд өөрийн нэг шивэнгэд байх тэр ихнэр тэр режимне яна бүх тэр өөрө төр ганц төр ганц нэг хүүгээ ганц нэг хүүгүүдээ оройш өдөрш ямар шүү дээ төр хайм байхэ үлдөнгүй хүлдөнгүй байхэ гэж тийж хотод модож ямар шүү дээ амархат тоохоо гэж ханаа бай тэр юм чинь юм нэгэд хамаах юм нэ бол манийгээд ямар шүү дээ нэгэд манай залбараад игээд яагаад байх тэр игэл аваршилт гаргатай гэж юм юу тэ байдаг чи тэр юм нэгэд хотод хорогдож хотлоо гэд юм нэ хүн зомдоо ирж мөргөш яваж байна тэгээд хорлой талаар тийм байна
хам өнөө энэ 108 хорл ба зулын
зулын хорл гэд нөө бүгд сонхо урхан гэд энэ гэлгпа шажны тэр дүүгэр улбан тэр хоргуулийн ихе 50 тэр хэм сонхо урхан гэд байна тэр сонхо урхан нэ хоёрдох энэ бурхан багш гэж манай бурхан багш байна тийм тэрний хөлт дахиад шашны яал дорой тод байхад тэр үедэд хэрэгш юу яа дахиад гэж дэлгэрүүлэн дахин хэргийн тийм утгатай байхны хүч тийм ушраа хоёрдох бурхан багш гэж тийм алдартай байна тэгээд энэ бурхан багшны Минга 417 онд бурханы орон олоод бурхан болоод игээд явсан байна гэхдээ тэрний хувьд жил өнгөрөө тэрний хувьд юм зул хорол гэж хуврак шавинарын ингээж юу яа багш яа хөндлөж багш нь бүхий 6 жилийн мэдээд туулж ийн зулын батараж бүхий тэр мөнхөг ухаан мөн явдлын тэр харгай зам яриу тогтох гэж тийм утгатай хурлыг хурлыг шавинарын нэг ингээд жил болгон энэ зонхо урхны бурхан оронгошны хөвдө гэд хот хорогдох болгон байн тийхэн тэр энэ мөн хайхан 12 харын декабрын 2-нд тэр зулхрамнай болоо там мөргөлчөд мэтгэл байх тийхдэр юм тэнд шинээр өөрө би дахиад ширээд болж байгаа юм тийхдэр энэ 18 онд дахиад нэг их том үйлө юм да болгон байна гэдэг. Тэгээд тасамны идээд өөрөө мөн миний талаар өөрөө ширээд тэр хон энэ жил болж байна. Тэгээд энэ тэгээд хурлын талаар өшөө олон юмнуудыгээд алтан гэрэл гэх юм уу тийм том номуудыгээд оруулаад охин зундамныгээд хөнгөн өдөө ирээд тасандаагээд хуурж шатгүй тийм асаг ажил юмтай юм сулуугүй хасаг тийм юмнууд байна тэгтэр бид тасандамныг шишээ бол мөн харин игээд баха нэг график расписание гэх юм уу тийм юмнууд гараад баха байна тэгтэр бүрээ харин хоринд алтан гэрэл манзарагш 25-нд гэхэгээд ийгээд унчлагнуудаа яал уруулавдаа чихдэр энэмнэ гэхдэр ийгээд ерөн бол нютгай юм ерөн хүн зон ерөн дүрхээ байх дээр ийгээ юм хайн байхын тулд юм хэрэгтэй буян хэрэгтэй болох тэгэхдэр энэ буян нүгэл үгээр яах шарга гэдэр буянны хэрэгтэй тэрмнэл хэтринэл хайн юм гарах гэж нүгэл хол бол мой юм нэл тэр мой юм гарах гэж тийх дээр энэ нютг бүгэн дээр насан ийе тохомдны ийе гол зүрхэн тэр юг буйнаа гэд барьшихаа буйнаа тэндэ хураг ташиха чим газар болно хин дээр тийх дээр эндэгээ тасанда юг хурал мамаа гэд хураг ташиха дээр бүхий ганц тасан мөш юм нэ өдөнгөм нэ мөргөлч тийг нэ тийгэд бас баатар бүхэл юнут бүхий амьтад хэм бэхэл гэж хул хураг таш ном юм.
За сул тим лама мөнөө нохой жилмнэ их өрд үнтэ бай бүгэж гахай жил гарах яв байна тэгээд энэ шинэ жилд нютгаар хятта баха таны амаршилга гэх юм уу заша үрий тавих хэднэ өрөөлнө.
Тинхдэр энэ ошиг ерөн бол энэ юугар балай бүгэж хөхөд ганц нэг жилэ үүш ерөн бол сааштайгээд бүхий сарт юуны наан ингээ юм хэлхэр хэлх хэлмэр бэнэв чихдэр юм гүш хэлх хөхтэр ерөн бол тэр амитон бүгдэн юу яних юм да бо зовхо зовлон ямар шамитон хүсгэ чигээ ямар шамитон наваха яна хөхтэр жаргалыг хүсгэ чигээ дэр жаргалыг хүсв жаргал их хүсэх юм юу гэвэл тийхэ дээр ийм их арья болох бурхан нэ бүтээгдэж үнхэнд энэ арья болох бурхан нэ бүхий бурхуудын энерги сэтгэл гэж нэгдүүлэн энерги сэтгэлийн юм хөвөлган юм тийхэ дээр дасамны гэж нэгэд арамны рүүг дээр хурал нуннайгээ тавигдаж хаа та таны талаа баазуугөө ийгэд энэ буйны үйл хэвдэж хатад өдөнгө дахин юм арга үгүй ха ошроо ийгэд энэ юм дэ баа их хавалтцаж тэгээд ерөн энэ ганц үүш дээр сааш та өөдөө ийгэд ерөн ийгэд өдөр болгон байх тарэ маань тарнитя зүг бодолтоё энэмнэ юун бүх дээр нөхө яамтан бүдүмнэ жарха хандаг тэр үндэхийн одоо хэрэг тэгэхэд тэр хэн юм нэ хэн юм гарах гэж муу юм нэ муу юм гарах гэж тэгэхэд хэн юм гэдэг одоо гэд жаргалтай байя гэж одоо бол та одоо гэд энэ явдлаа нэг зэхэн буруу явж байгаа бол тэрнийг хэн болгож үсэх тэгэхээр заа заханаар тэрмний нэг өдрөр баа гэдэг тэгэхээр цааш та ингээл оролдоод явах явах гэдэг нь шал цахиуна тэр жаргалтай байхын тулд энэ юуг ухаан бодлоноо ерөн ариун цэвэр болох хэрэгтэй техник тренинг л ариун болгож өөдөөгээ дөрөлдөж игээ гол шухал нэн төр тон төр шухал юмнууд өмнөл энэ өөдөөт нь болох болох техник тренинг эдэнийг өөдөөл мөн ойгш хайнташин бодож хайн ташин зугаалж хайн ташин буяхэр явдал хэрчээ гэдэг. Тэгвэл төрөл үед бид одоо бүгдөрөл ховл тал гэж хайн байхдаг жил юм бэ энэ тех дээр тавдан энэ хайн явдлаар л яваар гэдэг ш. Хөлөх вэ.
Хэн да баярлаа. Их утгатай манда уха захиахалж өгвөт. Сэхүндэт манай радио шагнагшад бид нар мөн санагын дасны ширээтэл ама сүлтэм ламатай уулзвөвдө. Хэн да.